časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade srušio se rano jutros u more. Spasioci izvukli nekoliko tijela.
Policajci Adi Šehović i Davor Vojinović, koji su ubijeni u sarajevskom naselju Alipašino polje, sahranjeni. U Srpskoj federaciji BiH danas dan žalosti.
Dana nakon sjednice glavnog odbora SDS-a i dalje nejasno u kom pravcu će nastaviti djelovanje ova stranka.
Vladimir Putin odlikovao Aleksandra Vučića ordenom Svetog Aleksandra Nevskog.
Počeo Masters u Parizu. Novak Đoković slobodan u prvom kolu.
Uz nadprosječno toplo vrijeme u Srpskoj, izražen jak vjetar na momente olujnog udara. Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade srušio se rano jutros u more svega 13 minuta nakon polijetanja iz Džakarte. Oko 300 ljudi angažovano je u istrazi i akciji spasavanja, ali za sada nema informacija da li je neko preživio pad. Spasioci su iz mora izvukli posmrtne ostatke jednog broja putnika, saopštile su vlasti. U prilogu Darka Đurića.
Indonežanska aviokompanija saopštila je da je potpuno nov avion koji se uputio ka Pang Kal Pinangu na ostrvu kod Sumatre prevozio 181 putnika, među kojima jedno dijete, dvije bebe kao i 8 članova posade. Zvaničnici javljaju da je odmah nakon polijetanja posada aviona zatražila da se vrati na aerodrom zbog tehničkih problema. Dozvoljeno im je prinudno slijetanje, ali se ubrzo prekinula veza. Kontrola leta izgubila je kontakt sa avionom 13 minuta po polijetanju, nakon čega je avion pao u more. Nedugo potom porodice putnika došle su na aerodrom da bi saznale više informacija.
Moja sestra je krenula sa vjerenikovim tatom i prijateljem. Išli su na okupljanje porodice.
Oko 300 ljudi, među kojima su vojnici, policajci i lokalni ribari, angažovano je u istrazi. Zamjenik šefa Nacionalne agencije za pretraživanje i spasavanje Nugroho Budi Virjantou kaže da su u akciju traganja i spasavanja osim brodova angažovani i helikopteri, ali za sada nema preživjelih.
Krenuli smo svi u ovu operaciju i rasporedili smo sve što imamo. Još uvijek ronimo kako bi pronašli žrtve koje nisu pronađene.
Indonežanska ministarka financija Sri Mulyani potvrdila je da su sve raspoložive spasilačke ekipe na terenu.
Dosta ljudi je uključeno u ovu potragu. Ne znamo da li je iko preživio pad. Nadamo se, ali ne možemo ništa da potvrdimo. Svi smo još uvijek šokirani.
Direktor Indonežanskog komiteta za bezbjednost saobraćaja rekao je da ne može da potvrdi uzrok nesreće dok se ne pronađu crne kutije. Zamjenik šefa Nacionalne agencije za pretraživanje i spasavanje Nugroho Budi Virjanto.
Do sada nismo pronašli glavni dio aviona, ali smo našli neke dijelove na površini i neke lične karte. Nastavit ćemo sa akcijom pretraživanja.
Za sada je prava misterija kako se srušio avion koji je proizveden ove godine i koji je zabilježio tek 800 sati leta. Pojedini stručnjaci međutim navode da taj model letjelice od lansiranja 2016. godine ima teškoće u održavanju nivoa leta.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubistva policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vojinovića. Odluke o proglašenju dana žalosti tokom vikenda donijele su vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Savjet ministara i gradonačelnik distrikta Brčko. Adis Šehović i Davor Vojinović, koji su ubijeni u petak ujutru u sarajevskom naselju Alipašino polje, danas su sahranjeni. Prethodno je održana komemoracija opštini Novi Grad Sarajevo. Opširnije novinarka radija Federacije BiH Sanela Hodžić.
Sala općine Novi Grad Sarajevo bila je premala da primi sve one koji su došli kako bi odali počast brutalno ubijenim policajcima Adisu i Davoru. A došle su brojne kolege, prijatelji, članovi porodice koji su bili neutješni, predstavnici vlasti, ali i obični građani. Posebno emotivno bilo je obraćanje kolege Elfina Mujezina.
2-3 noći prije susreo se s tim kriminalcima. Došao u stancu, kaže šefe, ja ću im stati u kraj. Stali su oni njemu par noći iza. Mnogo sam bio emotivan s njima, Više sam provodio sa svojim kolegama, sa svojim momcima nego sa svojom porodicom.
Na komemoraciji je govorio i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić. Kazao je, radili su pošteno i iskreno.
Odužiti im se moramo na dva načina. Jedan je taj što nećemo zaboraviti, kako njih, tako ni njihove porodice. A drugi, što ćemo u svom poslu biti posvećeni onome čemu su i oni bili. A to je rad, red i disciplina.
Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su u petak u sarajevskom naselju Alipašino polje prilikom vršenja službene dužnosti. Njih su, dok su bili u policijskom vozilu, rafalnom paljbom zasule osobe koje su pokušavale ukrasti automobil. Obojica su bili policajci za primjera i za sebe su ostavili porodice i maloljetnu djecu. U toku je velika policijska potraga za počiniocima ovog teškog krivičnog djela u koju su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Privedeno je i prethodnih dana saslušano desetine osoba. Povodom njihovog brutalnog ubistva na Trgu djece Sarajevo u 18 sati zakazano je mirno okupljanje građana.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Dan nakon sjednice glavnog odbora Srpske demokratske stranke i dalje je ostalo nejasno u kom pravcu će nastaviti djelovanja ova stranka. Također, nastavljene su spekulacije o dubokoj podijeljenosti unutar partije. Napuštanje sjednice Dobojskog gradskog odbora i jasna poruka da ovaj odbor nije okrenuo leđa SDS-u, nego da je vrh stranke okrenuo leđa Dobojskom odboru, potvrđuje da se unutarstranačka borba nastavlja. U prilogu Zorane Marković.
Nakon sati i sati zasjedanja javnost nije saznala u kom smjeru nastavlja SDS, da li su za ili protiv saradnje sa SNSD-om u zajedničkim institucijama. Nakon sjednice predsjednik stranke Vukota Govedarica rekao je da nije bilo govora o koaliciji sa SNSD-om jer nisu dobili ponudu za razgovore o formiranju vlasti. Govedarica je rekao da je stav glavnog odbora SDS-a da će njihova politička platforma na bazi programskih načela i principa biti osnova za razgovore sa drugim političkim strankama. Naveo je da ima jedinstvenu podršku da radi na jedinstvu stranke. Da ipak nije sve izgledalo jedinstveno, pokazali su predstavnici Dobojskog SDS-a. Član glavnog odbora iz Doboja Boris Jerinić naglašava da nisu mogli ostati na sjednici na kojoj su se iznosile neistine o predsjedniku ovog gradskog odbora Obrenu Petroviću i da nisu željeli da slušaju uvrede.
Jer gradski odbor Srpske demokratske stranke u Doboju je najbolji izborni rezultat u stvari u Republici Srpskoj. Nama su držali predavanje ljudi koji imaju po 200-300 glasova, koji su ispod 10% u svojim općinskim odborima, koji su nas optuživali i mi nismo mogli više tamo da slušamo one koji pričaju, a ništa ne rade. Očigledno da je nekim ljudima bitnije da se kažnjavaju, da kažem, pobjednici, a gubitnici nagrađuju.
Lider stranke Vukota Govedarica sinoć je najavio razgovore sa delegatima iz Doboja.
U jednom momentu su napustili sjednicu, ja pravo da vam kažem, ne znam prave razloge zašto su napustili, ali ono što je sasvim jasno jeste da ja kao predsjednik stranke sam spreman da izražavaću političko jedinstvo, tako da ću razgovarati u narednim danima sa delegatima iz Doboja.
Da se ipak razgovaralo o saradnji sa političkim partijama, uključujući SNSD, potvrđuje član ovog odbora Milovan Bjelica. Ističe da je veliki broj članova sa područja Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Teslića i Zvornika bio za saradnju sa svim političkim partijama, uključujući i SNSD.
Tačno da mi nismo dobili zvančnu ponudu od jedne političke partije da razgovaramo, jer vjerovatno se čekaju ti konačni rezultati, sigurno će uslijediti ti pozivi u narednom periodu kada dođe vrijeme za to. Moj stav je razgovor sa svima i sigurno da treba razgovarati sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata kao najjačom političkom partijom.
U medijima su se pojavile informacije da će Sonja Karadžić-Jovičević vjerovatno napustiti SDS. Ona je te navode za naš radio demantovala. Istakla je da je na glavnom odboru iznijela jednoglasni stav njenog koordinacionog odbora iz izborne jedinice 8 da se moraju analizirati izborni rezultati i budući planovi u samoj stranci, potom sa koalicionim partnerima, pa tek onda sa svima koji žele da razgovaraju sa SDS-om sa punim uvažavanjem. Smatra da svim članovima treba da bude na prvom mjestu Republika Srpska, pa odmah zatim SDS.
Ja i svoj stav imam pravo da iznesem. Tamo gdje se on iznosi, znači to je glavni odnos. Sve odluke će se donositi zajedno, tako da, kažem, brine me i rastužuje potreba da se na bazi zlonamjernih dezinformacija dodatno još unosi bilo kakav nemir u Srpsku demokratsku stranku.
Pokušali smo dobiti reakciju i od potpredsjednika SDS-a Miće Mićića na događaju kojem je danas prisustvovao, ali on nije želio da daje, kako je naveo, političke komentare. Politički analitičar Drago Vuković naglašava da se na toj sjednici nije pričalo o najvažnijem problemu SDS-a, a to je najlošiji rezultat stranke.
Partija koja ima tu istorijsku ulogu kao što ima SDS, tu odgovornost prema građanima, treba da uradi sljedeći korak, da donese odluku o raspuštanju iznutra, da se raspušte svi organi stranke i glavni odbor i predsjedništvo, da se formira jedna radna grupa koja će da pripremi vanredne izbore koji moraju da budu što prije i da se pokuša spasiti Srpska demokratska stranka. Dakle, Srpsku demokratsku stranku ne mogu da spašavaju oni koji su najzaslužniji što je SDS doživjela takav dramatičan poraz.
Ono što je jasno nakon sjednice glavnog odbora je da će u decembru biti donesena odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora u ovoj stranci.
Član predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac izjavio je da su pobjednici ti koji mogu da kreiraju i pozivaju druge političke stranke, a da je SDS izborni gubitnik zbog čega ne može oko svoje platforme okupljati nikoga.
To što SDS pokušava da kaže da je za saradnju sa onima koji prihvataju platformu ove stranke pomalo je politički smiješno i neozbiljno, ocijenio je Košarac. U izjavi za portal Vijesti on nije želio da prejudicira kakav će dalji razvoj događaja biti u SDS-u i da li će doći do saradnje sa SNSD-om na nivou Bosne i Hercegovine, dodavši da je vidljivo da je SDS podijeljen u dvije struje.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Srebrenici 500.000, a istočno Iliđi 450.000 maraka. Riječ je o sredstvima iz klirinškog duga Ruske federacije.
Sutra prvi avioni kompanije Ryanair sleteće na Banjalučki aerodrom. Aviosaobraćaj bit će unaprijeđen, ističe Trninić.
Na Uzrenu ekshumirani posmrtni ostaci troje Srba ubijenih u Vozući.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potpisao je danas sa načelnicima opština Srebrenica, Istočna Iliđa, Mladenom Grujičićem i Marinko Božovićem ugovore o dodjeli 950.000 maraka sredstava Savjeta ministara za prioritetne infrastrukturne projekte.
Riječ je o sredstvima iz klirinškog duga Ruske federacije uplaćenih Bosni i Hercegovini, pri čemu je Srebrenici pripalo 500.000, a istočnoj Iliđi 450.000 maraka.
Odbornici grada Bijeljina na današnjem skupštinskom zasjedanju najviše polemike vodili su o postupku izgradnje gasovodne mreže, ali i dodatnom ulaganju radi povećanja udjela grada u preduzeću Bijeljine Gas. U ovom preduzeću u grad Bijeljina ima 20% vlasništva, kompanija Novi Sad Gas kao strateških partnera 80%. Prvi korisnici prema današnjim najavama na gasovod bi se mogli priključiti već na proljeće. U prilogu Lidije Bešić.
U projekat gasifikacije na području Bijeljine do sada je uloženo oko 31 milion evra. Izgrađeno je 270 km gasovodne mreže i skoro u potpunosti su riješeni imovinsko-pravni odnosi za gasovod Šepak Bijeljina. Šta znači današnja odluka o povećanju imovinsko-financijskog dijela udjela grada u preduzeću BN Gas od 800.000 maraka, gradski menadžer Miloš Stevanović je pojasnio.
Dodatno ulaganje na 800.000 podrazumijeva da je grad Bijeljina isplatio 800.000 maraka živog novca sa svog računa na račun Bijeljina Gasa. Taj novac je iskorišten za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela na 24 km drugoj trasi od Šepka do Bijeljine.
Na ovo dodatno ulaganje primjedbe imala opozicija. Odbornik SNSD-a Nedeljko Ćorić istakao je da preduzeće NS Gas ima ozbiljne financijske probleme zbog kojih ne može nastaviti postupak eksproprijacije ni sve što je vezano za izgradnju gasovoda koji će povezati Bijeljinu sa priključnim gasovodom u Šepku.
Zašto to nije u skladu sa nalazom vještaka financijske struke urađeno u vremenu kada su nastale te obaveze, a one su nastale prije 5 godina? Danas su potvrdili da je i revizija imala primjedbu istu kao koju sam imao ja i da su ta ulaganja morala biti razgraničena u vremenu kad su nastale i u vremenu kada su ispostavljene te privremene situacije, a to je prije 5 godina.
Ovom odlukom koju smo donijeli da uvećamo naš kapital i obezbidimo 400.000 maraka za ekspropriaciju zemljišta, završavamo kompletnu trasu gasovoda od Bijeljine do Šepka, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
neće biti projekat ugrožen taman da propane Novi Sad gas. A ne može propast zato što iza njih stoji Srbija gas ili bilo ko će doći na tako veliko ulaganje. Oni su ovih 9 godina, 8 koliko rade, uložili gotovo 30 miliona maraka u te projekte.
Na današnjem skupštinskom zasjedanju odbornici su bez rasprave usvojili izvještaj o izvršenju budžeta grada Bijeljina za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o radu javnih ustanova.
Danas se obavljaju posljednje provjere na Banjalučkom aerodromu, gdje bi sutra trebalo da sleti prvi avion irskog niskobudžetnog prevoznika Ryanair. 2 puta sedmično po cijeni od 20 evra avioni sa Banjalučkog aerodroma letjeće za Stockholm, Brisel i Memmingen. Uskoro bi trebalo da lete i za London. U Banja Luku bi sutra trebalo da doputi 11 novinara iz Belgije i Njemačke, koji će tokom boravka u najvećem gradu Srpske obići najznačajnije kulturno-istorijske i religijske znamenitosti grada. Iz preduzeća Aerodromi Srpske poručuju da je sutrašnji dan jedan od najznačajnijih i da će donijeti ogromnu dobit Banja Luci Srpskoj, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Na Banjalučki aerodrom sutra ujutro prvi bi trebalo da sleti avion iz Stockholma. Osim sa prestonicom Švedske, Ryanair povezaće Banjaluku i Republiku Srpsku i sa Belgijom i Njemačkom. Građani zadovoljni što od sutra sa Banjalučkog aerodroma mogu pravac Evrope.
Znači puno, mnogo toga za omladinu, za grad, za sve, znači puno.
To je prava stvar, to treba je davno biti, mislim bi ne znam nije gdje, to je tako blizu, tako daleko. Znači idemo naprijed, to je bitno.
Interesovanje za sve aviolinije je ogromno i svih 189 mjesta je rasprodato, kažu u preduzeću Aerodromi Srpske. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Duško Kovačević navodi da pokretanje ovih linija omogućuje građanima Srpske povoljna putovanja u inostranstvo, ali i mogućnost dolaska većeg broja turista u Banjalučku regiju.
Još jednom da kažem da ti letovi se odvijaju dakle ponedjeljkom i petkom za Brisel, a utorkom i subotom za Stockholm i za Memmingen. Ono što je možda jako bitno pred ovaj prvi let da na neki način da pozovem sve naše putnike da dođu najmanje 2 sata prije ovoga leta, jer ipak je sad ovo jedan veliki broj putnika kako bi obavili sve te procedure koje moraju da se obave.
Većem broju turista u najvećem gradu Srpske uveliko se nadaju i u Banjalučkoj turističkoj organizaciji. Očekuju i do 90.000 dolazaka do kraja godine, ali i više od 130.000 noćenja. Portparole turističke organizacije grada Banjaluka Branka Branković kaže da je baš ovakva putna komunikacija nedostajala najvećem gradu Srpske.
Avio linije koje će biti poveznice sa Bavarskom, sa Belgijom, sa Švedskom, a nadamo se u narednom periodu i sa Londonom, zaista će dovesti dosta turista u Banja Luku.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić očekuje povećanje broja destinacija i zainteresovanost avio operatera za uspostavljanje novih linija sa Banjalučkog aerodroma. Trninić, koji će prisustvovati svečanom dočeku prvog leta kompanije Ryanair na liniji Stockholm Banja Luka Stockholm, rekao je da su nakon Ryanaira javile se još neke aviokompanije koje su zainteresovane za saradnju.
Svakako ne odustajemo i od linijskih operatera kao što je to evo, za sada za Beograd 3 puta sedmično. Vi znate da smo to imali i za Antaliju vrlo profitabilne i dobre linije u ljetnom periodu. To mislimo i dalje razvijati možda prema Grčkoj, prema Crnoj Gori.
S obzirom na veliko interesovanje građana za nove linije Ryanaira u preduzeću Aerodromi Srpske navode da će u narednom periodu biti uvedeno još nekoliko linija, prije svega prema Austriji, Švajcarskoj i Skandinaviji. Karte po cijeni od 20 evra za povratni let građani mogu kupiti posredstvom internet stranice irske kompanije.
I još informacija iz Srpske i Bosne i Hercegovine. Bivši zamjenik glavnog tužioca tužilaštva BiH Božo Mihajlović odbio je danas na ročištu u sudu BiH da se izjasni optužnici za nesavjestan rad u službi.
Tužilaštvo tereti Mihajlovića da je kao šef odjeljenja za privredni kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine propustio nadzor nad radom daktilografkinje Sadine Beridan Zuhrić, koja je prema optužnici prisvojila privremeno oduzeti novac iz 9 predmeta, čime je napravila imovinsku štetu od 100.000 maraka. Sudija Mirsad Strika pojasnio je da se odbijanje optuženog da se izjasni o optužnici tumači kao da se izjasnio da nije kriv. Branilac optuženog advokat Vlado Adamović smatra da suđenje Mihajloviću nije pravično.
Na lokaciji Pocijepolovo planine Ozren na području opštine Zavidovići eksumirani su posmrtni ostaci 3 lica srpske nacionalnosti koja su ubijena 1995. godine na lokalitetu Vozuće, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Posmrtni ostaci su prevezeni u Banja Luku u nadležnost Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske. U napadu na Ozreni Vozuću u ofanzivama Uragani i Farz učestvovalo je oko 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH, uključujući odred El Mujahedin. Na istom lokalitetu prošle godine su ekshumirani posmrtni ostaci 9 lica. Za te zločine pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se bivšem komandantu 3. korpusa Sakibu Mahmuljinu.
Danas se navršilo 27 godina od etničkog čišćenja 26 srpskih sela Požeške kotrne prema pisanoj naredbi državnog organa Hrvatske, koja je bila prva i jedina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
U tom etničkom čišćenju 23 sela potpuno su uništena, a prema još nepotpunim podacima Veritasa ubijena je 71 osoba srpske nacionalnosti, među kojima su bile 33 žene, dok je 42 bilo starije od 60 godina. Za ovo etničko čišćenje još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima.
Vijesti iz tužilaštva. Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je Okružnom sudu određivanje pritvora za Nenada Vukovića iz Rekavica zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva, saopšteno iz tužilaštva.
O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci. Vuković je osumnjičen da je u petak u mjestu Rekavice zaseo Gbare nakon kraćeg verbalnog sukoba više puta udario u glavu Radu Vukovića tupim predmetom, koji je nakon toga preminuo na licu mjesta.
Region i svijet. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin donio je ukaz da predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odlikuje ordenom Svetog Aleksandra Nevskog, objavila su danas Večernje novosti.
Ovo najznačajnije priznanje poslije gotovo 100 godina ponovo se dodjeljuje jednom Srbinu, a posljednji laureat bio je čuveni Nikola Pašić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je Istanbul, gdje je na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana prisustvuje svečanom otvaranju novog, 3. po redu istanbulskog aerodroma.
Aleksandru Vučiću je na aerodromu Ataturk priređen svečani doček uz počasnu gardu, tačnije jedinicu za dobrodošlicu kakva se priređuje stranim državnicima, a dolazak srpskog predsjednika ispratili su i turski mediji. Novi istanbulski aerodrom je, pored Ataturka i Sabihe Gökçen, 3. aerodrom u tom gradu, a u punom kapacitetu radit će od kraja godine.
Njemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je danas da neće tražiti novi mandat na čelu svoje Hrišćansko-demokratske unije u decembru i da je ovo njen posljednji kancelarski mandat.
Ona je dodala da je njen 4. kancelarski mandat ujedno i posljednji. Rekla je da su Brexit i američko-ruski odnosi najvažnija pitanja kojima će se baviti dok bude kancelarka. Merkelova je izjavila da se ništa suštinski neće promijeniti u eurozoni, pošto će njemački parlament i dalje morati da odobri svaku značajnu odluku.
Svake godine u Srpskoj od moždanog udara oboli oko 4.500 ljudi. Primjećen je trend povećanja učestalosti oboljevanja i kod osoba srednje životne dobi od 40 do 60 godina, što se na našim prostorima pripisuje povećanom prisustvu stresa kao faktora rizika. Rečeno je ovo u Banja Luci, gdje je obilježen Svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Tim povodom građani su imali mogućnost besplatnog mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, kao i skrininga nepravilnog rada srca. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Prema podacima Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pacijenti koji su imali moždani udar u 80 do 90% slučajeva imali su povišen krvni pritisak kao i masnoće u krvi. Ognjena Šurlan, koja je moždani udar dobila sa 42 godine, do tada je bila potpuno zdrava.
Ja nisam primijetila da sam imala moždani udar na ulici, sam imala moždani udar na službenom putovanju, oduzetost ruke, nisam mogla da govorim, u suštini sam se dobro oporavila. Neke male posljedice koje ja primjećujem, uglavnom motorički, nemam nekih neuroloških ispada većih.
Rano prepoznavanje znakova moždanog udara poput slabosti jedne strane tijela, smetnje sa govorom, dezorientisanost uz glavobolju i hitno liječenje u specijalizovanoj jedinici za moždani udar od suštinskog su značaja, rekao je načelnik Klinike za neurologiju Siniša Miljković.
Ako prekinemo pušiti za 4 do 5 puta, smanjimo rizik od moždanog udara. Hipertenzija ili visok pritisak, visoke masnoće u krvi, jako značajan faktor rizika i karotidna bolest kada imamo začepljenje krvnih sudova na vratu koje se jako lako otkriva ultrazvučnim pregledom.
Najveći napredak u liječenju pacijenata sa moždanim udarom postignut je takozvanom trombolitičkom terapijom koja se primjenjuje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Ova terapija daje rezultate samo ako se primjeni u roku od 4 sata od nastanka moždanog udara. Direktor kliničkog centra Vlado Đajić.
Služba u Univerzitetskom kliničkom centru koja se bavi prevencijom i tretmanom moždanog udara je na jednom evropskom i svjetskom nivou. Primjenjujemo i lijekove, a i dijagnostičke metode koje se primjenjuju u najvećim i najsavremenijim centrima u svijetu.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježava se pod motom Ustani ponovo nakon moždanog udara i posvećen je rehabilitaciji i programima terapije nakon oboljenja.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske u Banja Luci danas je organizovan prijem za rukovodstvo i članove ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske povodom nedavnih uspjeha na festivalima u Srbiji i Rusiji. Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković istakla je da je Nacionalni teatar značajan ambasador kulture Srpske u regionu i svijetu. Prilog Radmile Karanović.
Narodno pozorište Republike Srpske učešćem i osvajanjem nagrada na prestižnim pozorišnim festivalima u regionu i svijetu na najbolji način predstavlja kulturno stvaralaštvo i umjetnost Srpske. Istakla je pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
Mislim da je Narodno pozorište da zaista ima apsolutnu podršku Ministarstva prosvjete i kulture kad su u pitanju i programske aktivnosti, ali i investiciona ulaganja. Evo u toku su upravo radovi na sanaciji objekta, radi se nova fasada.
Osvrnuvši se na nedavne uspjehe ovog pozorišta u Rusiji i Srbiji, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković izrazio je zadovoljstvo što je ova ustanova kulture ispunila ciljeve koje je imala u okviru kulturne diplomatije.
Mi imamo veliku i veoma uspješnu i sadržanu saradnju, možda kao malo kada sa ministarstvom, sa vladom Republike Srpske, a u okviru toga moram reći ova sva gostovanja. Do kraja ove godine Narodno pozorište, pored 5 gostovanja koje je već imalo u Srbiji, imaju 2 gostovanja sada u Hrvatskoj, otvaramo i Sloveniju. Prema tome, ciljem je da tu kulturnu diplomatiju ove godine zaokružimo na jedan zaista osmišljen način.
Nenad Novaković rekao je da je cilj rukovodstva Narodnog pozorišta Srpske da generacijama koje dolaze u nasljeđe ostave značajan kulturni izražaj i naveo da je u toku renoviranje male scene ovog pozorišta, koja će do kraja godine dobiti novi izgled.
Srpski teniser Filip Krajinović završio je nastup na Mastersu u Parizu. Na startu turnira bolje od Krajinovića bio Rus Karen Kačanov sa 2-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu. Opširni Aleksandra Perić.
Novak Đoković u odličnoj formi i u dobrom raspoloženju dočekuje nastup na Mastersu u Parizu. Prošle godine najbolji srpski teniser nije igrao na ovom turniru pa neće braniti niti jedan bod. Novak početak čeka s mnogo samopouzdanja i vjeruje u uspjeh.
To be honest, I mean,
iskreno, na US Openu i u Šangaju igrao sam bolje nego ikad. Trenutno veoma uživam u tenisu, uživam u takmičenju. Očito je kada pobjeđuješ tako puno mečeva da imaš puno samopouzdanja. Kad imaš samopouzdanja, posmatraš mečeve, turnire na potpuno drugi način. Potpuno drugačije sam se osjećao igrao prije 5 mjeseci u odnosu na danas. Mislim da sad igram najbolje, iako uvijek može još bolje, ali ova igra je na veoma visokom nivou.
Teniski stručnjak iz Srbije, bivši selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović, kaže da je Đoković na pravom putu i ističe da očekuje da 2019. godina bude najuspješnija u Novakovoj karijeri.
Da je ovo početak njegove nove dominacije. Ja mislim da će kraj ove sezone i praktično sljedeća sezona biti taj najjači Novakov talent. Nema diskusija, ponovo uživo na terenu, ima svoj tim s tobom, zaista je sve došlo na ono svoje pravo mjesto. Još ima se nagledati, ja nisam puno titula i mislim da će on zaista biti neko ko je sposoban da pomeri sve te rezultate, novak sve te rekorde da pomeri i da bude zabeležen kao najbolji teniser svih vremena.
Pred Masters u Parizu Novak Đoković kao drugoplasirani na svjetskoj ranglisti zaostaje za Rafaelom Nadalom 215 bodova. Španac u Parizu brani 180, a Đoković nijedan bod.
Za pojedine dijelove Srpske uključen je crveni i narandžasti meteo-alarm. Tokom noći i jutra obilna kiša zahvatiće jugozapad i u Srpske. Osim padavina u jugozapadnim i zapadnim krajevima očekuje se jak vjetar. Opširnije Mirjana Grabiš.
U dinarskom regionu jačaće jak južni i jugozapadni vjetar koji može biti olujni brzine i do 100 km na čas. Ovako jak vjetar može izazvati štetu na pojedinim objektima, kaže portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske apeluje na građane da pažljivo planiraju boravak na otvorenom prostoru. Građane, javne i privatne institucije podsjećamo da obezbijede svoju imovinu od potencijalno opasnih meteo uslova, a subjekte koji se bave zaštitom i spasavanjem da povećaju spremnost. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske motri situaciju i izvršava svoje zadatke.
Obilna kiša protekle noći zahvatila je jug Srpske. U Nevesinju je palo čak 139 litara kiše po kvadratnom metru, ali padavine nisu prouzrokovale štetu. Kako ističe hidrometeorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igor Kovačić, najobilnije padavine tokom noći očekuju se ponovo u Hercegovini.
Količina padavina za Hercegovinu se očekuje u toku večernjih i noćnih časova i iznosit će ponovo između 50 i 70 litara. Naravno, lokalno može biti i znatno više.
Nevrijeme je zahvatilo i Hrvatsku. Na Jadranu jako jugo koji duva i do 110 km na čas, te kiša stvaraju probleme. Ostrva su odsječena od kopna, zatvoreni su pojedini putevi, a u prekidu su brojne trajektne i brodske linije. Izdato je crveno i narančasto upozorenje, a na udaru su Istra, Kvarner, Gorski kotar i jug Hrvatske, gdje je najavljeno jako i olujno jugo, mjestimično s orkanskim udarima, posebno u drugom dijelu dana.
O vremenu još meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova bilježimo Čemerno 10, Gacko i Nevesinje 14, Han Pjesak, Kalinovik 16, Bileća, Sokolac 17, Majevac, Drinić 18, Kneževo, Mrakovica, Mrkonjić grad 19, Trebinje 20, Istočno Sarajevo, Šipovo, Ribnik 21, Krupa na Uni, Novi grad, Višegrad i Foča 22, Srebrnica, Rudo 23, Kotor Varoš, Srbac 24, Mlječanica, Prijedor, Banja Luka 25, najviše Zvornik, Bjelj i Doboj 26 stepeni. U noći će novo jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima i obilnijim uz grmljavinske procese i mahovit vjetar. Na jugu može biti obilnijih padavina u toku prije podneva, već na krajnjem sjeverozapadu doći do prestanka padavina, djelomičnog kidanja oblačnosti, a tokom dana uz sunčane intervale, a zatim i sunčano posle podne. Vjetar će biti umjeren i jak, u noću sa olujnim udarima južnih smjerova, posle podne slab do umjeren, uglavnom zapadni. Minimalna temperatura između 11 na zapadu do 17 na jugoistoku i istoku u planinama od 8, najviša dnevna između 14 i 19 na sjeveru i istoku do 23 stepena.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećanje na važnije vijesti.
Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade srušio se rano jutros u more. Spasioci izvukli nekoliko tijela.
Policajci Adi Šehović i Davor Vojinović, koji su ubijeni u sarajevskom naselju Alipašino polje, sahranjeni. U Srpskoj federaciji danas dan žalosti.
Dan nakon sjednice glavnog odbora SDS-a i dalje nejasno u kom pravcu će nastaviti djelovanje ova stranka.
Vladimir Putin odlikovao Aleksandra Vučića ordenom Svetog Aleksandra Nevskog.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.